Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvordan har du det?
Jeg har det godt i dag.
Ja.
Ja.
Det er jeg glad for at høre.
Velkommen til den 24. episode af Mørkeland.
Så er det lidt ligesom juleaften.
Ja, det er rigtigt.
Det er hver mandag, ikke?
Har vi noget at tale om i dag, inden vi kaster os ud i det?
Nej. Altså, det er én ting, der er helt sikkert med os to. Vi har ingenting at tale om.
Det passer ikke.
Nej, det er rigtigt. Jeg synes, vi skal springe lige ud i den, fordi at, jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle min historie, og den er lidt lang.
Og ved du hvad, det er min faktisk også.
Jamen, så lad os bare... det er dig.
Jeg skal begynde, fordi at jeg fortalte om 15 år alene i sidste afsnit.
Ej, du har simpelthen så meget tjek på det der, hvor jeg er halvdement.
Ja, jeg kan godt huske det.
Ja.
Og hvad var det nu, du fortalte om?
Det må du ikke spørge mig om, det ved du godt.
Hvad fanden var det?
Undskyld, hvad sagde du snakkede om?
Lene. Lene, der havde været biografen og se Døden kommer til middag.
Så
og
det... snakkede jeg om manden i buret, Bill.
Det er rigtigt, manden i buret, ikke kvinden i buret.
Nej.
Jamen, jeg har glædet mig til at fortælle denne her historie, og der er faktisk også mange, der har skrevet til os og spurgt, om vi ikke vil tage den op.
Okay.
Ja, fordi det er en af de helt store.
Ved jeg godt, hvad det er for en?
Du kender den helt sikkert.
Okay.
Torsdag den 2. september 1920, der bankede den unge mor Caroline Aagesen på en kvindes dør på Enghavevej 21 på Vesterbro. Caroline havde nogle dage forinden, den 30. august, afleveret sit barn, en lille pige og en masse penge til denne her kvinde. Men nu havde hun fortrudt, og hun ville have sin datter tilbage.
Hmm.
Det er meget ulykkeligt.
Ja, og nu ved jeg godt, hvad det er for en.
Og nu ved du godt, hvad det er. Caroline, hun havde født det her barn uden for ægteskab lidt over en måned før. Og derefter der havde hun sat en annonce i avisen i håb om at finde en plejefamilie til barnet. Og den annonce havde kvinden her på Vesterbro svaret på, og det var jo så derfor, hun var taget hjem til hende og ligesom havde afleveret sit dyrebareste til hende. Ikke? Dagen efter, at Caroline havde givet barnet fra sig, der havde hun fået et brev fra kvinden, hvor der stod, at hendes lille pige havde det godt, og at hun næsten ikke havde grædt. Men det var slet ikke nok for denne her ulykkelige mor, for hun var fast besluttet på, at hun ville have sit barn tilbage. Hun havde fortrudt, hun havde givet det væk. Hun var ligeglad med at få pengene tilbage. Hun havde afleveret 300 kroner til den her kvinde, og det var rigtig mange penge på den tid.
Men hvad penge... svarer det til?
Ja, det ved, jeg. Det ved jeg ikke, men mange penge.
Ja.
Fordi det svarede til næsten til en års løn for en ung pige i huset på den tid. Ikke?
De har sikkert ikke tjent altså meget i forhold til så mange andre, men en års løn er alligevel meget at skulle foregive.
Ja, og skulle skaffe.
Og så har, altså fuldstændig, jeg ved ikke hvorfor jeg lige noterede mig det, men sagde du, hun havde fået et brev dagen efter?
Hun havde fået et brev næste dag, ja.
Ej, det var dengang postvæsenet kunne noget.
Ja, de kom sikkert ud med post flere gange om dagen dengang.
Ja.
Men altså det, at hun ligesom havde fået det her brev, der skulle forsikre hende om, at barnet havde det godt, det var overhovedet ikke nok. Og pengene ville hun ikke have tilbage. Så længe hun fik sin datter tilbage, så var det fint. Så hun bankede på døren på Enghavevej den her torsdag i september i 1920. Kvinden, hun åbnede, og så fortalte hun, at den lille pige allerede var blevet adopteret af en kvinde i Istedgade. Og besynderligt nok, så kunne hun ikke huske navnet på denne her kvinde i Istedgade. Det lå jo ellers lige ved siden af, så hun kunne jo være taget derhen. Men hun kunne ikke fortælle Caroline Aagesen, hvem hun var.
Eller hvor hun var.
Eller hvor hun præcis var henne. Og det betød, at Caroline Aagesen forlod lejligheden fuldstændig knust og grædende og med en dårlig fornemmelse. Og derfor gik hun direkte til den nærmeste politistation for at få hjælp. Politiet sendte to betjente til Enghavevej 21, hvor en fæl lugt fra lejligheden fik dem til at ransage den. Først der fandt de Caroline Aagesens datters tøj, og så fandt de de forkullede knoglerester og det meste af en lille hjerneskal i kvindens kakkelovn.
Mm.
Ja.
Den lille hjerneskal der.
Ja. Og det her, det er selvfølgelig fortællingen om den største seriemorder i Danmarks historie. Det var en kvinde, nemlig Dagmar Overby, der også er kendt som englemagersken, eller som pressen døbte hende dengang, menneskedyret fra Enghavevej.
Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er blevet den, der er blevet det mest dominerende, for den synes jeg er bedst.
Er det ikke sjovt? Menneskedyret fra Enghavevej?
Men altså, vi har jo snakket om mange gange det her med, at man havde bare dengang en anden... altså, man brugte simpelthen bare nogle andre beskrivelser. Ja, vi har også siddet og kigget igennem nogle retsnotater og sådan noget, hvor, altså, og det er jo ikke engang så langt tilbage, vel, men det er bare noget med, hvor meget sproget har udviklet sig.
Ja.
Hvad var det, den var, den der med kødbjerget, eller hvad det var?
Det var en beskrivelse af en kvinde. Det var faktisk moren i Brems-familien, hende, der havde slået sine plejebørn ihjel.
Ja.
Hun blev beskrevet som et grotesk menneskebjerg.
Det var rigtig menneskebjerg. Det var bare, altså... Det gør man ikke rigtig mere. Man er mere politisk korrekt selv over for forbrydere.
Ja.
Men ja, menneskedyret.
Men menneskedyret fra Enghavevej, det er jo... Altså, det har alle jo også kunne forstå, ikke? Her taler vi om en kvinde, som... Hun er nærmest ikke et menneske. Hun er et dyr, ikke?
Englemagersken kan man hurtigt misforstå, ikke? Altså, er det medlidenhedsdrab, eller...
Englemagersken er lidt for pænt på en eller anden måde, ikke? Men også uhyggeligt, altså.
Men jeg ved ikke, menneskedyret fra Enghavevej, det kunne også godt være en børnebog, ikke?
Jo, det kunne det faktisk. Nå. Dagmar Overby, hun tilstod hurtigt, at hun havde dræbt den lille pige med sejlgarnsnor, lige efter at Caroline Aasen havde afleveret hende. Og hun fortalte, at hun havde lavet livet ligge i lejligheden natten over, og næste dag, der havde hun overhældt det med petroleum og brændt det i sin kakkelovn.
Ej, man kan godt lige komme med en indskud her. Du siger, kvalt det med sejlgarn, ikke?
Mm-hmm.
Det er rigtig morbidt og en ulækker bemærkning, den her. Men altså, jeg tænker bare, sådan et lille barn er ret blødt.
Mm.
Og hvis man kvæler med sejlgarn, er der ikke fare for, at man simpelthen snapper halsen over?
Jo, det kunne jeg godt forestille mig.
Altså, det er jo, den kan blive ret skarp, hvis man sådan begynder at stramme til på sådan en lille hals.
Ja, ja. Det har ikke været pænt. Det har det helt sikkert ikke.
Nej.
Meget forfærdeligt, altså.
Ja, vildt.
Ikke? Hvordan fanden kan man få sig selv til det med sådan en lille uskyldigt væsen?
Nå. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo en julesang, som...
Hvis man strammer garnet, så kvæler man barnet. Ja. Nå, men lad os begynde ved begyndelsen. Dagmar Overby, hun blev født i Assendrup ved Vedslet i Nordjylland i 1887. Familien boede til leje på en gård og levede i betydelig fattigdom. I løbet af sin barndom var hun besværlig, og hun blev betegnet som løgnagtig. Hun havde ikke nogen venner, og hun var dominerende og fremstillede sig selv og sin familie som finere, end de egentlig var overfor fremmede, ikke?
Ja.
Hun blev taget for tyveri adskillige gange som barn og var generelt vanskelig. Men det kom også frem, at hun var blevet udsat for seksuelle overgreb af sin bedstefar som lille. Men det var ikke rigtig noget, forældrene havde gjort noget ved, da de opdagede det. Så Dagmar Overby, hun var denne her lille pige, der løg og stjal, og som konsekvens blev hun allerede sendt bort af sine forældre som 12-årig. 3 år senere blev hun taget for tyveri og fik en fængselsdom på Fyn, og efter endt afsoning, der rejste hun til Aarhus, hvor hun blev ansat på en restaurant. Og det var i den forbindelse, at hun fik sit første barn i en meget ung alder. Hun fik et barn med en tjener. Siden der drog hun videre til et område nær Randers, hvor hun i en kort periode var gift med en anden mand. Senere der blev hun husholderske for husmanden Jens Sørensen og fik et barn med ham. Og i 1915, efter at have født endnu et barn, der flyttede hun til Holmbladsgade på Amager med fyrbøder Svendsen, som hun også fik et barn med. Og præcis hvor mange hun har været kærester med og gift med, og hvor mange børn hun fik, det har jeg faktisk haft svært ved at finde ud af.
Og hvor de børn
blev
af?
De døde. Mange af dem døde. Det ved man. Hun slog simpelthen mange af sine egne børn ihjel. Og der var også angiveligt et af dem, som hun bare efterlod i en lade, så det ligesom var overladt til skæbnen.
Og døde også.
Ja, ja. På det her tidspunkt, hvor hun flyttede til Amager i København, der har hun været omkring 28 år. Og i 1916, året efter, der indledte hun sin karriere i anførselstegn som seriemorder.
Ja.
Men det var så faktisk allerede før 1916, at hun allerede havde udsat sine egne børn for grov vanrøgt og slået mindst 2 af dem ihjel, har jeg kunne finde frem til. Så mindst to af dem har hun dræbt.
Det må have været nemmere at slippe afsted med dengang også, altså fordi børnedødeligheden var så meget højere, ikke?
Jo.
Så sådan lidt, jeg fik 5 børn, og de...
Ja, og det kommer vi faktisk til. Også til, at, at systemet bare var helt anderledes og gjorde, ja. At de her forfærdelige ting kunne ske, uden at nogen opdagede det. De drab, hun er kendt for at have begået på andres børn, de kan inddeles i 2 faser. Først fra 1916, da hun var flyttet til København, frem til 30. august 1917, hvorefter hun afsonede en fængselsdom for tyveri i Jylland. I den periode, der myrdede hun med sikkerhed 7 børn. Den næste fase var fra hendes løsladelse i 1919, indtil hun blev afsløret af Caroline Aagesen i 1920. I den periode slog hun med sikkerhed 2 børn ihjel. Og det er altså kun dem, hun bevisligt har dræbt. De første mord skete i Jægersborggade på Nørrebro, og de sidste blev begået på Enghavevej på Vesterbro. Men hvordan og hvorfor slog hun så de her børn ihjel? Altså det, Dagmar Overby gjorde, det var, at hun skimmede de fremrykkede annoncer i avisen, hvor ugifte kvinder efterlyste plejemødre, der ville overtage deres uægte børn. Og der var også plejemødre, der selv efterlyste børn i avisen, som de så tilbød at overtage mod et pengebeløb, og det gjorde Dagmar også. Det her, det var en handel, der foregik, selvom det var ulovligt, for allerede i 1888 blev der vedtaget en lov, der handlede om offentlig godkendelse og kontrol af plejemødre. Men altså, det her, det kunne alligevel foregå, så det var jo ikke noget, der blev håndhævet.
Altså, hun har tjent afsindige summer. Hun har tjent
rigtig godt, ja. Den her handel, den foregik, selvom det var ulovligt, og de her unge kvinder havde nærmest ikke noget andet valg, fordi det var en alvorlig sag at blive gravid uden for ægteskab i Danmark dengang. Det førte stort set altid til fyring fra arbejdspladsen og fordømmelse og udstødelse i familien og omgangskredsen. Mange gravide kvinder valgte som konsekvens at få foretaget farlige aborter i private lejligheder med for eksempel strikkepinde. Det gjorde de selvfølgelig, fordi aborter var ulovlige på det her tidspunkt. Men der var så også de her kvinder, der gennemførte deres graviditet i al hemmelighed, for så bagefter at skaffe sig af med børnene. Dagmar Overby her, hun fremrykkede annoncer, hvor hun tilbød at formidle adoption til nyfødte børn af enlige mødre, som i anførselstegn var kommet i ulykke. Det var det, hun skrev. Og der var desværre masser af desperate kvinder, som svarede på hendes annoncer. Når hun modtog børnene og pengene, så slog hun dem oftest ihjel samme dag, mens de her intetanende mødre troede, at deres børn ville blive bortadopteret til andre familier. Hun gjorde enten det, at hun kvalte dem eller druknede dem i en balje vand, og derefter blev de som regel brændt i kakkelovnen i hendes lejlighed, eller gemt op på loftet, eller smidt et sted i byen, blandt andet på Assistenskirkegården. Så det er altså ikke kun Gertrud, der ligger der.
Nej.
Nå, men når hun brændte dem i sin kakkelovn, så tømte hun askeskuffen ned i gården bagefter. Og hun sørgede også for at sælge børnenes tøj i en forretning, der handlede med brugt børnetøj, så hun fik så mange penge ud af det som muligt, ikke?
Men altså, jeg ville da heller ikke vide, hvis jeg så en børneknogle nede i skraldet, ville jeg da også bare tænke kylling.
Absolut.
Jeg ville da ikke vide, om ting var, altså, om en knogle var en menneskeknogle.
For en askeskuffe i en kvindes kakkelovn, nej. Nej, hvorfor skulle man tænke den tanke? Det er jo for ubegribeligt, ikke?
Ja.
Nå, men hun myrdede faktisk ikke alle de børn, hun modtog. I nogle tilfælde, der beholdt hun dem, og det galt blandt andet for drengen Angelo, som hun knyttede et tæt bånd til. Men som flere og flere børn blev overdraget til Dagmar Overby, så var der også flere og flere ulykkelige mødre, der vendte tilbage for at se til deres børn. Og for ikke at blive afsløret, der gik hun så vidt, at hun sørgede for at anskaffe falske døds- og begravelsesattester, hvor der altid stod det samme, nemlig at børnene var døde af naturlige årsager. Det skete også, at hun for at dække over sine forbrydelser gav mødrene andre børn tilbage, når de kom for at hente dem. Fordi deres egne var blevet myrdet, ja. Så fik de bare et fremmed barn.
Jeg troede, mit barn var mørkhåret.
Men det accepterer jeg, fordi...
Ja. Det er alt andet er mere forfærdeligt, ikke?
Jo. Da retssagen begyndte mod Dagmar Overby, der forsøgte man selvfølgelig at få svar på de store spørgsmål, altså hvorfor hun gjorde det, og hvordan det kunne blive ved så længe, uden at hun blev opdaget. Og et af de helt åbenlyse motiver er selvfølgelig, at hun gjorde det for pengene. Som vi lige snakkede om, så var engangsvederlaget for at tage imod et uægte barn op mod 400 kroner, hvilket svarede til en årsløn for en ung pige i huset. Så det var vildt mange penge. Og det var også det her beløb, der inspirerede hende til at begynde med, for en dag der hørte hun nemlig om, at et barn i pleje var død af lungebetændelse, sjovt nok, og at denne her plejefamilie alligevel havde fået lov til at beholde de 400 kroner. Så det var formentlig der, hun fik ideen til at tage imod de her børn, slå dem ihjel, og så beholde pengene uden at have udgifter til pasning eller videreformidling, ikke? Hun indrykkede så annoncer, hvor hun tog... hvor hun tog 300 kroner for at tage imod de her kvinders uægte børn. Og det er også meget smart af hende lige at lægge sig lidt lavere.
Ja.
Fordi hun fik jo rigtig mange henvendelser, da hun var over by. Og da retssagen begyndte, var der jo utallige kvinder, helt dybt ulykkelige, der fandt ud af, hvad hun gjorde med børn, som henvendte sig og sagde,
Jeg har også
afleveret et barn, og hvor er det henne nu, ikke?
Men ikke nogen mænd?
Ingen mænd, ikke så vidt jeg ved.
Og det er også vildt, at der ikke er flere af de her mænd, som siger, okay, så gifter jeg mig med dig, så gifter vi os.
Det kan jo også godt være, der var tilfælde, hvor det skete dengang.
Det har der været mange tilfælde her... også, men at der er så mange, hvor at mændene ligesom bare siger, not my problem.
Ja. Men altså, Dagmar Overby her, hun hævdede selv i retten, at hun ikke rigtig kunne huske selve drabene. Hun indrømmede i retten, at hun havde været påvirket af forskellige stoffer, som æter og kokain. Og det kan også have været en af grundene til, at hun til tider var ret sløset. Fordi det der med bare at placere ligene på loftet eller en kurv for fodenden af sin seng, som det også skete nogle gange.
Ej, men det, ikke. Og leve med lugten også, ikke?
Ja, det giver ikke ligefrem indtryk af, at hun var påpasselig med ikke at blive opdaget. Men altså andre gange, så lavede hun jo også de her avancerede forfalskninger, dødsattester og gennemtænkte forbytninger. Så det svingede meget med hende, ikke? Og det går egentlig ret godt i spænd med, at hun var psykisk ustabil, og hun havde et stofmisbrug og voldsomme humørsvingninger.
Men hun har også haft en frekvens på det der, som altså, det kan man jo ikke huske. Altså, og det er sket, hun har ikke noget at knytte sig til de der børn, vel? Så det er jo, der er jo ikke noget, der skiller dem fra hinanden. Altså.
Nej. Så hvorfor skulle hun kunne huske det ene drab fra det andet?
Ja.
Dagmar Overby havde i løbet af sit liv flere kortvarige og problematiske forhold til mænd, som hun meget nødig havde seksuelle forhold til, da hun efter eget udsagn nærede afsky for enhver form for seksuel udfoldelse, og mændene de karakteriserede hende som meget stridbar og stiv som et bræt.
Altså.
Stridbar og stiv som et bræt. Og alligevel var de sammen med hende.
Ja.
Nå. Grunden til, at hun ligesom ubemærket kunne slå så mange børn ihjel, og også to af sine egne, den forklaring på det skal nok findes i samfundsforholdene på den tid. Fordi fra 1911 til 1921, der voksede befolkningen fra 2,7 millioner til 3,3 millioner indbyggere. Og det var især i de store byer, hvor der blev overbefolket, og myndighederne kunne simpelthen ikke følge med, når det galt registreringen af de her mange nye indbyggere.
Det har jo heller ikke på samme måde været normalt, at man tog på hospitalet og fødte, for eksempel, altså, eller gik til jordmor tjek og alle de her ting, så man har jo ikke engang haft styr på, hvem der var gravid. Eller...
Præcis, og så altså, sammenholdt med denne her befolkningstilvækst, ikke? Og så bare, at sikkerhedsnettet var jo bare virkelig ringe, der var jo ikke noget, der
hed...
Der var ikke noget, der hed velfærd dengang, vel?
Nej.
Men altså, det betød ligesom, at der var stor mulighed for helt at falde igennem. Så der var ikke nogen, der opdagede, at en nyfødt lige pludselig var væk. Det var også en periode med stor stigmatisering af børn født uden for ægteskab. Som jeg sagde før, så blev man jo udstødt, og man mistede sit job. Og samtidig så skelnede sociallovgivningen mellem værdigt og uværdigt trængende. Og kvinder, der fik børn uden for ægteskab, de var, ifølge en lovgivning vedtaget helt tilbage i 1803, uværdigt trængende. Og derfor kunne de ikke få socialhjælp til deres børn, medmindre børnene blev placeret i pleje. Altså, så det forklarer jo alt. De her kvinder har simpelthen været tvunget til at give deres børn væk, selvom det har stridt imod alt.
Jeg prøver dem, sådan virkelig at sætte mig ind i, okay, hvad kan være bevæggrunden for, at samfundet ligesom er bygget op på den her måde, men vi er jo så meget et produkt af vores tid, så det der med at sætte sig ind i, hvorfor det skulle betyde så meget at være ægte, uægte, ikke? Altså det kan jeg slet ikke finde i mig.
Nej.
Men det er jo netop,
og det var altså, jo bare siger, helt almindeligt altså, på den tid, ikke?
Ja,
der blev virkelig set ned på
altså,
det.
Ja. Men det er jo bare, altså, også det her med, at man resten af, eller i hvert fald hele sin barndom, men resten af livet skammede sig over det her med, at man var et uægte barn, ikke? Altså.
Jo, præcis. Men altså for de her kvinder, som enten havde valget imellem at give deres børn væk, eller at blive udstødt og fyret og miste deres socialhjælp.
Der var ikke noget valg, altså.
Der var det jo ligesom, at det var grunden til, at der skete denne her store handel med børn gennem aviserne, ikke?
Hvordan tror du, de har fundet pengene til det?
Ja, det aner jeg ikke.
Altså, de har jo ikke haft 300-400 kroner, og de har måttet ud på det sorte marked, du, og låne.
Ja, hvordan de nu lige kunne tjene til det, ikke?
Ja.
Det kan jo også være, at der er familier, der har hjulpet dem, fordi familierne jo hellere så, at de gav børnene væk og undgik at blive fyret, ikke?
Ja.
Men altså, retssagen mod Dagmar Overby var med til at sætte fokus på de her problematiske forhold for uægte børn og deres mødre. Og som direkte konsekvens af denne her sag, der blev der efterfølgende vedtaget en lov om, at denne her gruppe børn skulle registreres ved fødslen og følges løbende af myndighederne. Så noget godt kom der altså ud af det. Under retssagen i Københavns Retspalæ i Fredericiagade, der tilstod Dagmar Overby at have dræbt langt flere børn, end hun var tiltalt for, og der kunne føres bevis for. 50 betjente måtte danne en levende mur under retssagen for at forhindre ophidsede københavnere i at trænge indenfor. Fordi der, altså, de var simpelthen så oprørte over, at den her kvinde havde slået de her mange børn ihjel.
Ja, vel så mange mødre. Og, altså, der har jo været rigtig mange mødre, som bare alene skulle holdes ude, skulle holdes væk.
Jamen, altså alle
de
mødre...
Det var også almindelige borgere. Og...
Ja, alle de mødre, som havde noget med Dagmar Overby at gøre, de vidnede i retten.
Okay.
Ja. Og her er der en bid fra en reportage fra retssagen, da hun kom ind i salen første gang. Der herskede dødstilhed, da hun præcis på slaget 9 blev ført ind til sin plads i retslokalet. Man så straks, at hun er forfængelig. Hun var pyntet i dagens anledning, og hun så helt tækkelig ud i den sorte nederdel og i det hvide liv med klare ærmer. I det hun satte sig, spillede der et bittert smil om hendes mund. Altså, hun blev generelt beskrevet under retssagen som altså, helt kold og altså, følelsesforladt og smilede endda nogle gange. Ikke? Altså, som om hun overhovedet ikke forstod alvoren eller følte anger på nogen måde.
Hun har helt sikkert ikke følt anger, altså så gør man det jo bare ikke. Altså.
Da hun i retten blev spurgt om, hvorfor hun havde dræbt børnene, der svarede hun, at hun ikke kunne forklare det. Og senere sagde hun, at hun aldrig havde dræbt børnene med overlæg. Hun hævdede, at hun i hvert enkelt tilfælde fik en pludselig indskydelse, som hun ikke kunne stå imod. Som regel havde hun drukket naftadråber og æder inden drabene, som efter eget udsagn bragte hende i en mat og drømmende tilstand, der var helt ubeskrivelig. Hun forsvarede sig også med, at det var uønskede børn. Hun sagde sådan her, ingen vil have dem. Hvorfor så beholde dem? Jeg har jo kun gjort en god gerning ved at skaffe de ulykkelige mødre af med deres børn, som de i de fleste tilfælde ingen fædre havde til. De er langt mere syndige end jeg. Det er også ret interessant, ikke? At hun ligesom udskammer de her mødre. Hendes forsvarer, Gottlieb Jacobsen, sagde sådan her i retten. Bag de kvinder, der kom til Dagmar Overby med deres børn, står en række mænd, som kun havde det ene formål at holde sig fri af det hele og slippe så billigt som muligt fra deres ansvar. Og bag dem står atter samfundet, som støder mødrene med de uægte børn fra sig. Det er disse mødre, disse fædre, dette slette samfund, i hvis hænder Dagmar Overby er blevet redskabet til forbrydelserne.
Altså, det meste af det er jo rigtigt, ikke? Lige må undtage sig det sidste. Altså, det er jo ikke, det gør hende jo ikke til et det er jo ikke en undskyldning.
Det er ikke en undskyldning altså, for at slå ihjel, vel? Men nej. Det er faktisk rigtigt, at det er jo forklaringen.
Det er i hvert fald grunden til, at hun har haft så frit spil.
Ja, altså at samfundet bare har været så... Systemet har været så ringe og ondskabsfuldt, at de her mødre er blevet presset ud i at aflevere deres børn, ikke?
Og det har været, altså, for, systemet har været fuldstændig ligeglade, altså... Det er også altså det et eller andet sted, så tænker man, jamen hvorfor kan I være så ligeglade med de her børn inden, og så nu, hvor at hun har myrdet dem, så er I bekymret for dem. Altså.
Ja, man burde jo allerede inden det her have kunne forudse, hvad det førte til at kunne se, hvad det førte til. Altså aborter på køkkenbordet var almindelige, og altså spædbørn forsvandt, og kvinder blev udstødt, ikke?
Der skulle lige en Dagmar Overby til, at det var så grælt.
At de forstod, hvor forfærdeligt det var.
Eller forstod, det har de jo forstået, men at det var så grælt, at de tænkte, at den kan vi ikke lade. Fordi at der har jo været masser af kvinder, som du siger, har været tvunget til aborterne, mærkelige aborter, men også har været tvunget til at skaffe sig af med deres børn på den ene eller den anden måde. Men et enkelt barn her og der har man ikke hverken kunne lægge mærke til, eller altså...
Nå, men jeg tror også mere, det har været en kamp mellem det, de så som anstændig moral, som var, at du skal altså blive gift, før du får et barn. Ikke? Og så på den anden side, at der var nogle konsekvenser af det. Og det har man så været villig til at se igennem fingre med, fordi det var vigtigere for dem på den tid, at familien, at hele det her, den her idé om en rigtig familie blev opretholdt. Ikke?
Og så har de lavet lovene, så de tænkte, så kan vi bedst muligt presse folk til den.
Og hvad ville der så ske, hvis man begyndte at lempe på det?
Ja.
Så kunne det jo være, at det førte til, at samfundet ville gå til grunde i druk og hår og uægte børn. Ikke? Så det, det er jo det, man har frygtet. Men ja, det er det her med et ønske om, at folk skal opføre sig moralsk anstændigt. Ikke?
Og så lovgiver vi efter den for at få den ønskede.
Trods de fatale konsekvenser, det har, ikke?
Ja.
Dagmar Overby blev den 3. marts 1921 dømt for at have myrdet i alt 9 børn, men man mener, hun slog helt op mod 25 børn ihjel, og hun tilstod 16 drab selv. Hun var 33 år, da dommen faldt, og hun blev i første omgang idømt dødsstraf ved halshugning. Men dødsstraf var i praksis blevet afskaffet nogle årtier forinden på det her tidspunkt, så den blev helt rutinemæssigt ændret af kong Christian den 10. til livsvarigt tugthusarbejde med den ekstraordinære klausul, at hun aldrig måtte blive løsladt nogensinde, uanset omstændighederne. Altså, så hun blev virkelig set et uhyr af alle. Ikke?
Et menneskedyr.
Ja. Under fængselsopholdet blev hun ramt af en psykose og overført til Sankt Hans. Hun døde i 1929 på Christianshavns straffeanstalt for kvinder efter at have afsonet 8 års fængsel.
Du ved ikke tilfældigvis, hvad tugthusarbejde bestod i, vel?
Nej, det burde vi egentlig lige undersøge. Det er ret spændende. Hvis man vil læse mere om Dagmar Overby, så skal man have fat i bogen Englemagersken af Karen Søndergaard Jensen.
Ja.
Det er jo virkelig en interessant periode. Det er jo et stykke Danmarks historie. Man lærer jo rigtig meget om, hvordan livet var dengang, ikke?
Ja, for fileren.
Så det var Dagmar Overby, menneskedyret fra Enghavevej.
Hende har vi ventet på.
Og jeg ser faktisk jævnligt, at der er lejligheder til salg i hendes opgang. Og jeg tænker, kan vide, om de folk, der bor der, og særligt i den lejlighed, er klar over...
Ved du godt, hvilken lejlighed det er? Eller du ved bare, hvilken opgang
det er? Ja, det ved jeg godt.
Ej, spændende.
Men ja, man kan jo ikke banke på døren og sige hej.
Du bor i Dagmars.
Ved du godt, at der er 20 børn, der er blevet myrdet over i hjørnet?
Har I stadigvæk i din kakkelovnen?
Stue, der hvor at...
kakkelovnen stod? Ja. Har I kigget under gulvbrædderne?
Der hvor din reol fra Hage står nu?
Stop. Ja.
Åh, Gud.
Kunne du godt tænke dig at bo i en lejlighed, hvor der var sket et eller andet sindssygt?
Ja, nej. Altså, det er sgu lidt for uhyggeligt, er det ikke det? Jeg tænker...
Også fordi du har det med at høre lyde og sådan noget.
Så ja, jeg kan godt...
Det vil stikke af med dig.
Jeg er faktisk en lille smule bange for mørke.
Ja.
Det vil jeg gerne indrømme. Og jeg tror faktisk, det vil stikke af i min hjerne.
Ja.
Men jeg synes jo også, det er spændende. Jeg kan vildt godt lide sådan nogle historiske ting.
Ja. Men du vil hellere bare på besøg.
Mm.
Bank på og sige, du bor i Dagmars lejlighed.
Jeg vil ikke sige nej, hvis jeg fik et godt tilbud. Altså.
For hvis jeg kan spare 1 million.
Og så... det er jo en god partyhistorie rundt om bordet, når man har
gæster. Der er ingen,
gæster,
der vil sidde i det hjørne. Ja. Nå, du er bange for mørke?
Ja.
Okay. Du er bange i mørke.
Jeg er bange for mørke, og nu laver jeg en podcast, der hedder Mørkeland.
Ja.
Jeg torturerer lidt mig selv.
Men det
selv,
har vi
faktisk
jo snakket om før. Det er jo netop det her med at prøve at dykke ned. Altså, det er jo vores fascination, ikke? At dykke ned i det aller værste, vi kunne forestille os.
Ja.
Fordi så bliver man lidt mindre bange for det. Eller det er vores tilgang til det. Vi hører jo fra mange, som bliver mere bange og lige må holde pause.
Altså, jeg ved heller ikke, om jeg bliver mindre bange. Jeg bliver bare mere sådan bevidst om forskellige former for ondskab, og jeg er bare fascineret af det.
Ja, men jeg har jo altid været den, altså du ved, de her, når man ser gyserfilm, sådan lidt, gå nu ikke ned i kælderen. Der var en lyd fra, for det er dernede, du så bliver myrdet. Og jeg har jo været den, altså jeg er jo den der, der så kigger i skabet og går ned i kælderen, fordi jeg vil finde ud af...
Du vil eliminere frygten.
Ja.
Ja.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen. Det er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Nå, jamen så trigger min historie dig nok fuldstændig sindssygt. Med din mørke rad og din... ja. Den historie, jeg gerne vil fortælle, har kun sådan den allermindste danske forbindelse. Så vi skal et smut til Ulandet.
Ja.
Om aftenen den 15. september 1981. Der var 10-årige Ursula Hermann fra Ecking i Bayern på vej hjem fra gymnastik i Schondorf på sin røde cykel. Men kun få hundrede meter fra sit hjem, der slår en ukendt gerningsmand eller mænd den 10-årige pige af cyklen og tager hende med ud i skoven. Og så tænker jeg, at altså, det var det første, jeg læste, og der stak min hjerne fuldstændig af. Altså,
yeah.
Og tænkte på alt det forfærdelige, der nu skulle til at ske med yeah. Ursula. Ikke?
Jo.
Men det er meget værre. Det er meget, meget værre.
Hvad
fordi,
mener du?
Ja, Ursula hun er stadig bevidstløs, da de lægger hende ned i en trækasse, der måler 72 x 60 x 139 cm. Med ned i den her lille kasse får hun mad, bøger, lys og en lille radio, og så en ventilationsslange, der er koblet til ventilationssystem, som gerningsmændene har lavet af rør. Og så begraver de hende godt 1,5 meter nede i jorden. I den her lille kiste, som bare ikke er meget større end hende selv. Ikke? Så placerer de nogle små grantræer, som sådan ligesom for at markere, så de kan finde kisten igen.
Ej, hvor er det
sindssygt. Med lille Ursula nede i. Ja. Ursulas forældre, Annelise og Michael, bliver straks bekymret, da hun ikke kommer hjem. Og de ringer til politiet. Altså, de har jo stort set vidst på minuttet, hvornår hun skulle have været hjemme, ikke? Men politiet prøver at berolige dem ved at sige, at Ursula nok bare er blevet lidt forsinket, og at hun snart kommer hjem. Men det gør hun ikke.
Ej.
Der går tid, og hvor de ikke hører fra Ursula. 9 gange ringer telefonen så i alt. Og det er gerningsmændene til der ringer til de her stakkels forældre og spiller radioens kendingsmelodi som sin særlige signatur, og det er uden at sige noget, altså det er bare den her melodi fra radiostationen Bayern 3.
Nej, det er jo en ren
som
gyser.
De spiller er. Jeg har faktisk en optagelse af den her kendingsmelodi, så forestil dig at du tager dit barn er væk, du tager telefonen. Så er der ikke nogen, der siger noget, men så spiller denne her melodi. Ja.
Og hvor mange gange skete det?
9 gange.
Ej.
Og der, jeg ved ikke noget om, med ligesom hvor lang tid imellem eller noget, men jeg ved, at...
Men 9 gange ringede deres telefon, og så tog de den, og så var det bare den lyd.
Ja. Og det var så inden for de første 3 dage, men jeg ved ikke, hvad intervallet ligesom var imellem de her opkald, vel? Fordi 3 dage senere, den 18. september, kom der et brev, der forlangte 2 millioner mark i løsepenge. Sådan old school løsebrevstil med udklippede bogstaver, der er limet på papir. 3 dage efter det igen, den 21. september, der ankom brev nummer 2 med instrukser for aflevering af pengene. I skal skaffe pengene, I skal lægge min taske, bla bla bla, I hører fra os igen. Men så pludselig uden yderligere varsel, der hører de ikke fra kidnapperne igen. Så planen havde tydeligvis været at kræve løsepenge i bytte for placeringen af trækisten, men det er gået fuldstændig galt for de her kidnapper.
Nej.
For kort tid efter, at kassen med Ursula er blevet gravet ned, der blæser der løv og sådan almindelige skovbundssager over det her rørsystem og stopper slangen til.
Nej.
Så kun altså efter 6 timer slap ilten op, og Ursula blev kvalt.
Ja. Ej, hvor er det forfærdeligt.
Så de har jo været fuldstændig talentløse, de her gerningsmænd, og der har ikke været nogen, der har været til stede og holdt øje med den her kiste her. Men alligevel, der fortsætter de med deres plan for at få fat i løsepengene, ikke? Til de så uden forklaring stopper kontakten med Ursula Hermans forældre. Og der har de jo så også, der har de jo så selv været ude at tjekke og fundet ud af, fuck, vi har ikke noget at give for de her penge, eller det ender galt, vi må hellere slette alle spor og komme væk, ikke?
Ja.
Efter 3 uger, den 4. oktober, blev Ursula fundet. Død tæt ved Amagersee, begravet under skovbunden i den her kasse, som hun jo kun lige kunne være i, og hvor der var efterladt ting til, at hun ligesom havde skulle kunne overleve nogle dage, men 6 timer havde hun overlevet. Hun havde ikke rørt maden. Der var ikke nogen tegn på, at hun havde prøvet på at komme ud. Og retsmedicineren kunne fortælle, at...
Ville hun også være kunne kommet ud?
Det er jo det, men det ville man jo prøve, hvis man vågner op nede i sådan en kasse, ikke?
Jo. Men hvordan skulle de kunne se det?
Krassemærker og mærker på hendes hænder og sådan noget. Retsmedicineren kunne fortælle som sådan den allermindste trøst for forældrene, at Ursula nok aldrig havde været ved bevidsthed i kassen, men havde fået en overdosis af det bedøvelsesmiddel, kidnapperne havde brugt, efter at have væltet hende af cyklen.
Okay.
Politiet havde især én mistænkt i kikkerten, Werner Masurek. Allerede dagen efter, at de havde fundet Ursula i den her horrible grav, der fik politiet en anonym opringning, der sagde, vær sikker på, I tager jer af Werner. Werner Masurek var fjernsynstekniker og boede længere ned ad vejen tæt på Hermann-familien. Werners økonomi hang i laser, og han havde udtalt til en ven, at han ville være nødt til at finde på 1 million kup for at redde sig selv ud af den her kattepine. Werners kone, Gabriella, de var gift på det her tidspunkt, de bliver skilt senere, men hun var rengøringskone hos familien Hermann. De gennemsøgte Werner Masureks værksted og hjem og garage, alt simpelthen, men fandt ingenting, der kunne linke ham til bortførselen og mordet på Ursula. Udover at de ikke fandt noget, så var der nogle venner, der gav ham og Gabriella et alibi for aftenen den 15. september. Der var nogle par, der sammen havde siddet og spillet brætspil. Så der tilbage i 1981, der måtte politiet opgive at føre bevis for, at det var deres mistanke om, at det var Werner, der havde gjort det. Og også, altså fordi at anklagen ville have lyttet på kidnapning samt afpresning, og ikke mor, der lød forældelsesfristen på 30 år. Så den her sag, den lå kold i 27 år og presser sig altså på bagenden af den her frist, da der kommer en ny efterforsker på sagen, Brigitta Bauer. Hun graver sagen igennem og gennemgår alle beviserne igen, og der ligger et gammelt vidneudsagn fra en lokal alkoholiker kendt som Claus P. Det har han givet i 1992, hvor han sagde, at han havde hjulpet Werner Masurek med at grave hullet. Og det kan man jo så undre sig lidt over, at det ikke er blevet brugt dengang, men det er altså det her vidne er alkoholiker, og han dør ret hurtigt efter, at han giver det her vidneudsagn. Så det er ikke, altså de har ikke kunne bruge ham som vidne, de har kun haft en rapport, som blev skrevet et par måneder efter, altså sådan en hukommelsesrapport fra nogle betjente, der har været til stede, da han gav sit vidneudsagn.
Ja.
Og Claus P., han trækker jo et vidneudsagnet tilbage allerede 3 timer efter, han har givet det, da han finder ud af, at han kan ikke få dusøren, fordi han, politiet har taget ham ud for at vise gerningsstedet, og der kan han ikke finde det i første skud. Man kan jo så også sige, altså, havde det været rigtigt, hvad han har sagt, så er det jo over 10 år siden, og hans alkoholikerhjerne og sådan noget, så jeg tænker, at anden skud ville have været godt nok, ikke?
Jo.
Men...
men det tyder på, at han kun gjorde det for at få dusøren.
Ja, han trækker det i hvert fald tilbage, og hans vidneudsagn bliver jo ikke optaget på nogen måde på stedet. Det bliver bare nedført som en hukommelsesreferat, hedder det, af de her 2 betjente. Efterforskerne vender flere gange tilbage til Claus P. lige bagefter, men han kan genfortælle det her vidneudsagn hver gang, men han insisterer på, at det var noget, han fandt på. Og det på trods af, at han fortæller ting i sit vidneudsagn, som det kun er gerningsmanden eller medhjælper, der har kunnet vide, ikke? Og også det her med, at okay, han finder det ikke i første omgang, men ude i en skov, og det er lidt tid efter, og sådan noget, at han alligevel finder det i andet skud, ikke?
Jo, præcis. Der er jo et eller andet.
Ja. Så politiet bruger på det her tidspunkt, 27 år efter det her gamle vidneudsagn, eller den her hukommelsesreferat, til at åbne sagen igen.
Men hvorfor først 27 år efter?
Jamen, den har simpelthen ligget og væltet rundt mellem efterforskere, og de har bare ikke synes, altså der har ikke været nogen efterforskere på, som har synes, at det der lå var godt nok til at føre den videre.
Men det kom der så.
Men så kommer Brigitta der, og hun tænker, det må være nok til, at vi i hvert fald kan åbne sagen igen, og lave en ny, og få tilladelse til at lave en ny gennemsøgning af Werners lejlighed eller hus og garage og dertilhørende. Og denne her gang, 27 år efter, der finder efterforskerne en gammel båndoptager af mærket Grundig. Det er en model TK-248. Og den finder de vældig interessant. Werner, han påstår, at det er en, han lige har købt på et loppemarked. Men de sender den alligevel til laboratoriet, og med moderne metoder, der analyserede politiets eksperter apparatet, og de siger, at fonetiske undersøgelser viste, at de tekniske anormaliteter på lige præcis den her maskine, samt det, at den havde mulighed for at lave skemalagte opkald, det gjorde den unik, og betød, at det sandsynligvis var fra denne her optager, at afpresningsbåndene med radiojinglen var blevet afspillet. Det vil så sige, at de har ikke lyden, jeg lige spillede før, på den her båndoptager, men de siger, at det, at man på en eller anden måde kan lave et aftryk af maskinen, som beviser, at det lige præcis var
den,
der
spillede det.
Så det må så også betyde, at de har lavet en optagelse af, da kidnapperne dengang ringede med...
Ja, det må de jo have gjort, ja.
Ja, det er ikke den optagelse, jeg lige spillet. Det er ikke den, der direkte er fra der. Den er bare for radioen.
Ja.
Men samtidig så er der lynhurtigt andre eksperter, der er ude og betvivle det her med, at man kan lave et unikt aftryk af sådan en maskine så mange år efter, og en optagelse, der jo er givet igennem telefonen, og den her optagelse er jo også lavet på en anden maskine, ikke? Så den har jo ligesom været igennem 3 maskiner, inden den når til noget, de har optaget. Men det gør, at de ligesom gentester alle fysiske beviser fra gerningsstedet med de nutidige muligheder, de har, både for DNA og så videre. Og på kassen, som Ursula er begravet i, der finder man nogle hår. Først så tænker man, at det nok er tale om Ursulas hår, men man håber selvfølgelig, at det er gerningsmandens hår, så man tester dem alligevel. Og det lykkes at udtage DNA fra noget af det her hår.
27 år senere.
Ja. Men det viser sig så at matche en af de teknikere, som har været tilkaldt for at sikre gerningsstedet. Han har altså været kravlet ned i kassen ude på stedet og ikke været dækket ordentligt til. Og hvorfor han så overhovedet skulle ned i kassen ude på stedet, og ikke ventede med at undersøge den til han kom hjem, det ved jeg ikke. Altså, det er jo en major fail, ikke?
Ja.
Men man har jo ikke tænkt i DNA dengang.
Nej.
Altså, på samme måde, vel?
Man de har jo slet ikke været særlig forsigtige på gerningsstedet overhovedet. Så.
Nej, de har nok sikret fingeraftryk, altså de ikke sat fingeraftryk, men det har været det, de kendte til.
Det var det, man
kendte,
ja.
Man kan jo sige, heldigvis har de gemt kassen.
Mm.
Og de har gemt den, så de kan finde, så de kunne finde ting på den, der gav rene svar.
Ja.
Man finder nemlig også noget andet DNA på kassen. På en af skruerne, som kassen er skruet sammen med, finder man noget blod. Største problem med det for de her nye efterforskere er, at det ikke tilhører Werner Masuryk. Og så på grund af den her hårfadæse, så bliver man så nødt til at kategorisere de her DNA, som også er fundet på kassen, som kontamineret. Jeg kommer tilbage til senere, hvem der ligesom, altså fordi man finder faktisk et match for det her DNA. Så det vil sige, at selve DNA'en er ren. Man har kunnet tage en prøve, man har fået et match på den, men man kan ikke bruge den i den her sag til noget, fordi at man har ligesom været nødt til at afvise alle fysiske spor, der er fundet på kassen på grund af den her tekniker, ikke?
Jo.
Som er hoppet ned i den.
Kontaminering, ja.
Det stopper dog ikke efterforskerne og anklagerne for at føre sagen videre mod Werner Masuryk. De ser bort fra alibiet, som deres venner stadigvæk fastholder. Og de ser bort fra, at de nu absolut ingen fysiske beviser har. De har ikke noget blod, de har ingen fingeraftryk, de har ikke noget værktøj, der kunne have været brugt til at lave kassen. De har ingen rester af materialer, der matcher det her dødelige setup. Men de mener, at de med båndoptageren og det tilbagetrukne vidneudsagn fra alkoholikeren Claus P. har nok beviser mod Werner. Og dermed også hans kone, siger de, nu ekskone. Fordi de kunne godt se, at den her forbrydelse kunne ikke være begået af Werner og en drukkenbold alene. Der måtte have været flere om det. Der var også fysiske spor i skoven, som viste, at der ligesom var, der havde været to udkigsposter, som var forbundet sådan, også old school med en snor med en klokke i, sådan, så de kunne i hver ende kunne give signal, når Ursula kom forbi, ikke? Og det har jo så ud over det været sandsynligt, at der har været, skulle være en mere, som ligesom så var den, der stod for at skubbe Ursula af cyklen. Men man vælger altså at udstede en arrestordre for Werner og for konen, ekskonen, og føre sagen frem. Ekskonen henter de bare på adressen, men Werner Masuryk, nu 58 år, bliver pågrebet på den dansk-tyske grænse ved byen Kapellen.
Okay.
Så der var den danske forbindelse, den er næsten usynlig, men den er der.
Ja.
Han bliver sigtet for forbrydelsen 27 år tidligere, og Werner nægter alt. Han afviser alt og nægter sig skyldig, og det gør han faktisk den dag i dag. Efter en lang retssag og appel, der bliver han dømt til livstid. Alene på det her tilbagetrukne vidneudsagn fra en i øvrigt død mand, hvor det er to politibetjente, der siger, at vi kunne bare huske, at det er det, han har sagt. Og så fra den her båndoptager, hvor at de tekniske beviser er bredt betvivlet. Det lyder lidt som om, at jeg tænker, altså, at jeg betvivler hans skyld, ikke? Og det gør jeg måske også, og så alligevel ikke, men jeg betvivler i hvert fald, at det her skulle være nok til at give ham livstid.
Yeah.
Altså, der må være en begrundet mistanke gemt her i, ikke?
Jo.
Men ikke desto mindre, så har Werner Masuryk nu siddet i fængsel siden 2008.
Er det rigtigt? Hvor er det vildt?
Ja, fru Masuryk, hun blev frikendt. Og jeg kan ikke se, jo, på vidneudsagnet selvfølgelig, der har alkoholikeren sagt, at det var Werner, han hjalp med at grave hullet. Men båndoptageren må jo i så fald, ligesom hive dem begge to med, ikke? For den blev jo fundet i deres gamle fælles hjem. Altså, den kan jeg, det
kan jo stadig godt kun have været hans.
Jo, men altså, ja, og så har det måske kun været hans fingeraftryk, de fandt på den, men det er bare...
Men i det hele taget, det er mere det der med, at det er meget, et meget tyndt grundlag,
meget
de får ham
grundlag.
Fængslet på, ikke?
Meget tyndt grundlag, og man kan sige, jeg kan ikke se, at det er meget tykkere for ham, end det er for hende.
Og det virker bare, som om man har været, fordi den her forbrydelse har været så horribel, at man bare har været... nødt til at få nogen til at bøde for den, ikke? For at få,
og man har været så presset af den her deadline, der var ved at løbe ud med forældelsesfristen, ikke? Men det bliver også, altså det bliver stadigvæk med jævne mellemrum diskuteret i offentligheden og også i medierne, om den her dom er retfærdig.
Ja.
Selv Ursulas familie er ikke sikker på, at de har fået den rigtige. Ursulas bror, Michael Jr., han kæmper en indet kamp for at få sagen genhørt, men de har ligesom udtømt de muligheder, der var. Og han mener jo så, altså, at han er villig nok til at sige, okay, vi accepterer, at Werner er blevet dømt, han er skyldig, men han kan ikke have gjort det alene, vel? Så han anlægger i slutningen af 2017, starten af 2018, et civilt søgsmål.
Nå.
Og det gør han simpelthen for, at det er, fordi det er så sidste mulighed for at få sagen hørt, og ikke nødvendigvis, fordi han tror, at Werner er skyldig, men siger simpelthen, okay, jeg har, svige og smerte, du skal, Werner, du skal betale mig 20.000 euro. Og det mystiske er, den 21. juni i år, der falder dommen så for det her civile søgsmål, og der mener man mærkeligt nok ikke, at der er nok til at dømme Mazurik for ligesom det fulde scope af sagen. Og jeg tror, man den faldt på omkring 7.000 euro ud af de 20.000. Så der siger man jo så, du er kun lidt skyldig, eller vi kan i hvert fald ikke bevise, at det hele her. Nej. Altså det er sådan lige pludselig en mærkelig tvivl at sætte ind i det her, ikke?
Jo.
Og Mazurik, han vil jo under normale omstændigheder om 6 år kunne søge om prøveløsladelse. Men han nægter sig jo stadig skyldig, så han opfylder ikke reglerne for at være rehabiliteret.
Mm.
Og det er jo, altså, det er jo sådan lidt af en conundrum, den der med, skal jeg så bare sige, at jeg er skyldig, så jeg kan få lov til at gå fri? Eller skal jeg holde på min uskyld, nu hvor der ikke er flere muligheder for, at min sag kan blive hørt?
Mm.
Altså, hvad vil man selv gøre?
Ja,
det er sgu svært, ikke?
Det er en svær en, ja.
Sagen her bliver kaldt for den tyske Making a Murderer.
Mm.
Og parallellerne er jo oplagt, ikke? Det er, at Mazurik skulle være uskyldigt dømt på en anden mands tilståelse. Og i det her tilfælde, altså man mener jo, hvis ikke han har været coachet, så er det i hvert fald mistænkeligt det her med, at det er to betjente, der har været til stede, der 2 måneder efter skriver ned, det er det her, vi kan huske, han har sagt.
Ja, det virker super mærkeligt.
Ja.
Men altså, tænker du, at han har et eller andet med det at gøre på en eller anden måde? Eller at han bare
er fuldstændig... Det har jeg faktisk ikke som sådan... Jeg har ikke set noget bevis for, at han skulle have noget med det at gøre.
Nej, det er i hvert fald tyndt.
Og man kan sige, det her mystiske bevis, den her båndoptager, som efterforskerne pludselig finder efter 27 år, ikke?
Ja.
De har gennemrodet hans shit.
Ja.
Fordi han, jamen, Mazurik siger, at han lige har købt den på loppemarkedet.
Det er meget belejligt, ikke, at de lige finder jo, det der.
Altså, det er jo ikke en lille ting at gemme væk, og hvis de lige pludselig kan finde den nu, så vil de også kunne have fundet den for 27 år siden, ikke?
Ja.
Men, ja. Ja, og så er der jo det her med, altså, rod med DNA'en, ikke? Det blev som sagt afvist og blev erklæret kontamineret på grund af sporsikringsfejl. Men det vil jo stadigvæk sige, at DNA'et ikke var ødelagt. Det var fint, og det var rent. Det kunne bare ikke bruges i sagen.
Mm.
Men altså, det matchede jo DNA'en. DNA's blodsporet, håret fandt de ud af. DNA-blodsporet fandt de faktisk også et match for i en anden morsag. Så derfor så synes jeg, det er så mærkeligt, at man ikke siger, okay, vi kan ikke bruge det til at få nogen dømt for, men vi kan jo bruge det til, at det peger i retning af, hvor vi så skal lede efter spor, vi kan bruge.
Mm. Hvad mener du med, at det blev fundet i en anden morsag?
Ja, DNA'ets match fandt man ved mordet i 2006 på Charlotte Bøhringer. I hendes lejlighed, der fandt man en ukendt DNA-type i et blodspor. Altså, begge DNA har en ukendt ophavsmand, men det er det samme DNA i begge morsager.
Ej, hvor spændende.
Ja. Det der så er, det er, at Charlotte Bøhringers nevø, Benedikt Todt, han blev erklæret skyldig for mordet på sin tante. Og han erklærer sig ligeledes uskyldig. Og det er heller ikke hans DNA. Så det er...
Så der er måske 2 morsager, hvor 2 personer er blevet fængslet uskyldigt
med den samme morder.
Og den tredje morder går rundt på fri fod.
Ja, morderen går rundt på fri fod måske, ikke? Det er i hvert fald... De har ikke kunne finde andre grunde til...
Ja, ikke en tredje. Ja. Men jeg mener, en tredje person går rundt.
Jeg forstår godt, hvad du mener, men altså... Og de har ikke kunne finde andre, altså der har ikke været andre sammenfald, der har ikke været andre grunde til, at de her 2 DNA-typer skulle kunne findes.
Nej, der er ikke noget, der binder sagerne sammen.
Nej, og jeg ved ikke engang, hvad det skulle være, altså skulle det, hvordan finder man frem til, at noget blod på en skrue, altså det kan jo ikke engang være manden i hardware store, altså de er jo pakket ind, de her skruer, ikke? Altså der er bare ikke rigtig nogen vej udenom. Man skal finde ud af, hvem det er. Hvis er blod det er det. Ja. Og de spor, eller de beviser, som, som Charlottes nevø blev dømt på, Benedict Todt der, det var også sådan noget, at han havde en 500 euro seddel i sin lomme, hvor både hans tante og hans DNA var på, men det er jo ikke utænkeligt, at man, hvis man har pengene, at man stikker sin nevø. 500 euro er mange penge, men det er jo ikke utænkeligt. At
nej,
man,
nej, nej.
Altså, og det er jo ikke, der var jo også fysiske spor efter ham i hendes lejlighed. Ja, selvfølgelig. Altså det har han jo aldrig nægtet.
Det er bare
nægtet.
En vild sag. Tror du ikke, der er der ikke lavet mange dokumentarer og sådan noget i Tyskland om det?
Måske, jeg har ikke kunne finde nogen.
Men ej, altså det, alt man, det, jeg hvis har det bliver kaldt Tysklands making a murderer, det må være noget, der har været, virkelig har været fokus
plus,
på.
Plus at det er jo helt... Det er jo helt nyt, altså dommen faldt i juni i år på den civilsagen.
Okay, vildt.
På civilsagen, ikke?
Ja.
I Ursulas sag.
Ja.
Og den anden Børinger der, det var i 2006, ikke?
Mm. Men altså, ja, alt det der aside med, hvem der så har gjort det osv., det der er sindssygt er jo, at der er en 10-årig pige, der er blevet lagt ned i en kasse med et langt rør.
Det er så forfærdeligt, det skal man jo ikke, man skal ikke
og
glemme,
mad og
man skal
lys.
Glemme Ursula i det, vel? Altså, og det er hendes bror, hun har også, eller havde to, hun har to andre søskende også, de var fire i alt. Men det er Michael Junior der stadigvæk kæmper indet for sin søster, ikke?
Mm.
Det gør de andre sikkert også, men det er ham, der er fremme i medierne. Og grunden til, at jeg ligesom har sagt, okay, men jeg kan godt komme ud med alle navnene, det er fordi, at Michael han har selv lavet en hjemmeside, hvor han lægger alt det her information op. Så familien er selv all out med alt og vil have, at det skal høres.
Mm.
Og er fremme i medierne med alt, hvad de ved om det, ikke?
Jo.
Men det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men tænk engang, altså det er et mor i... hvad sagde jeg? 81?
Ja.
Jeg kan dårligt huske det. Ja, 81 og i 2006. Sandsynligheden for, at det er så... Altså, hvis det er, viser sig at være en morder... Hvad, det, jeg mener er, hvad hvis man nu i 2018, der bliver begået et mord, og så finder man igen det her DNA. Så er det tre mordsteder med samme DNA, så bliver man vel for helvede nødt til at kigge på det.
Ja, det skulle man tro, ikke? Men det kan også være, at de bare affejer det med, at jamen, det kan godt være, at denne her persons DNA er til stede begge steder, men det betyder ikke, at han er morderen.
Nej, det gør det jo ikke. Der kan jo sagtens være en eller anden helt
anden
weirdo.
Forklaring. Ja. Ja,
det er samtidig med det, er det jo to meget, meget forskellige sager, ikke?
Mm,
det er en voldsomt udspekuleret...
Hvis det nu var to pigedrab eller sådan noget, ikke?
Ja, og det er en voldsomt udspekuleret afpresning, bortførsels ting. Den første med et helt sådan Storm P-agtigt setup.
Ja.
Og det andet er et voldsomt hjemmerøveri, hvor der, ja, der bliver taget en masse penge.
Mm.
Så det er begge to kriminalitet for penge og mord for penge, men de er meget, meget forskellige.
Jo.
Men altså, det er jo så også kun...
Wow, vildt.
Ja, det er cray. Cray.
Hvad årstal var det, hun blev det her skete?
81.
Det er også mange år siden, ikke?
Jo.
Det må være en af de sager, der virkelig optager befolkningen. Jeg er sikker på, at der er lavet masser om det, fordi at der falder en dom i sidste måned for noget, der skete i 81, ikke?
Og hvis ikke, så tænker jeg, at efter Making a Murderer's succes, så er de i gang med at lave det, ikke?
Jamen, jeg kan vækker, altså jeg kan godt
ringer
huske noget med en pige i en kasse, ikke?
Jeg vil tro,
jeg
når
tror,
jeg viser dig billederne...
Store i Tyskland.
Ja, jeg vil tro, når jeg viser dig billederne, fordi at jeg har... Og jeg har ikke lyst til at sige gode billeder, men altså både af kassen og løsebrevet og radioen.
Ej, det vil jeg gerne se. Ej, spil lige det der lille klip igen.
Det lille lyde.
Det er jo snas. Totalt gåsehudsfremkaldende.
Ja, men det er også fordi, at det er... Og så hvorfor lige den, ikke? Altså,
jo,
og det er så simpelt.
Det er
og
super
det er sådan
mærkeligt.
Lidt, altså, det er jo tortur på en eller anden måde, ikke? Det er sådan lidt... Hvorfor ikke bare ringe og bede om løsepenge?
Det er tortur
hvorfor det her,
af forældrene.
Hvorfor torturere dem på den måde? Du har deres barn, de er villige til at betale pengene. Du behøver ikke at ringe og altså få dem til at lide mere.
Mm.
Nå, den kommer lige her. Og så bare ingenting.
Ja, det er vildt uhyggeligt.
Ja, og fuldstændig unødvendigt.
Ja, det skulle man tro, ikke? Jeg ved, hvad morderen har tænkt. Kidnapperen. Nå du, jeg har en anbefaling.
Ja, tak.
Vi skal right again. Det er en anbefaling, vi også har fået flere henvendelser på. Det er en ny dokumentarserie på Netflix, der hedder I Am Killer. I Am A Killer.
Ja.
Og det er en serie i 10 afsnit, hvor fanger på dødsgangen i USA fortæller om deres forbrydelser indgående. Så det er et ret sjældent indblik, og jeg synes, det er vildt spændende.
Ja.
Det er en ny sag i hvert afsnit, og det første afsnit for eksempel, det handler om James Robertson, der slog sin cellekammerat ihjel. Han sad inden for nogle andre ting, og så slog han sin cellekammerat ihjel, fordi han gerne ville på dødsgangen for at få bedre forhold i fængslet. Men der er også alle mulige andre historier, og man kommer helt tæt på de her mordere.
Og den er jo virkelig, altså i min optik, unik, fordi at de her mordere virkelig har ønsket at medvirke. Altså, de giver virkelig mange detaljer,
ja, det
og fortæller meget om dem selv.
At, at de næsten altså, ser det som sådan en lettelse at få lov til at fortælle deres side af historien.
Og det, vi har snakket
så
om...
Så kontroversielt, som det nu er.
Ja, vi har snakket om mange gange med at få lov til at være en flue på væggen. Og det synes jeg virkelig... den følelse har jeg her med, shit, der får jeg lov til at møde dem, morderne.
Ja, det gør man.
Det er ikke, de er ikke uvillige, det er ikke trukket ud af dem, det er ikke noget med, de stopper halvvejs. Man har virkelig en fornemmelse af, at man får lov til at få det hele med.
Og så desværre på en eller anden måde, så er det jo også med til at nuancere ens opfattelse af, hvad en morder er, og hvem en morder er.
Ja.
Fordi når alt kommer til alt, så sidder der bare nogle mænd her, som bare er mennesker. Altså. Og man vil gerne have lov til at tænke, at morder er monstre, ikke?
Man får et meget nuanceret billede af dem. Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke en fornemmelse i mig selv i hvert fald af, at jeg får medlidenhed med dem eller føler sympati for dem overhovedet, men man får et meget nuanceret indblik i, at det er en kompleks.
Ja,
det er et komplekst menneske, der sidder her.
De er ikke bare monstre med blodtørst, vel?
Nej.
Altså, det er mennesker, som altså, hvor der er sket nogle ting, som har ledt op til, at de har gjort det, de har gjort. Ikke?
Og der er ikke nogen som sådan, eller det ved jeg ikke, jeg har ikke set det hele, men er der nogen, der prøver at komme med undskyldninger for deres gerninger? Altså, jeg synes
Næ,
mere,
altså,
de
det
bare...
gør de lidt selv, men der er ikke andre, der gør det. Og heldigvis så får man jo så også de pårørende og ofrenes side af historien, så det er ikke kun morderne, der får lov til at sidde og snakke.
Ja.
Så det er ret interessant.
Ja. Jeg har en podcast med fra The Australian, som hedder The Teacher's Pet. Og jeg har ikke hørt den færdig endnu. Der er udkommet 13 episoder nu. Og det er, de kalder den første sæson, men det er en sag, og det er om Lynette Dawson og hendes mand Chris Dawson. Chris, som lader sin teenage lover Joan flytte ind. Og få dage, altså han lader hende flytte ind få dage efter, at Lynn forsvinder på, altså sporløst og på mystisk vis. Og den her pige er halvt så gammel som ham, og han har mødt hende og kurtiseret hende, og haft en affære med hende, mens han var lærer på hendes high school, og man hører også om, altså hvordan det bare, det gjorde lærerne bare, de havde bare sex med alle de her piger, og det var der ikke nogen, der, det gjorde man ikke noget ved.
Ej, altså. Den lyder spændende.
Ja. Lynn forsvandt uden at tage noget med sig fra det ene sekund til det andet, uden at blive set, fundet eller give lyd fra sig, ikke engang til sine to døtre, som hun elskede overalt på jorden. Så der er lidt at binge af, mens de stadigvæk er i gang med at udvikle sæsonen.
Okay.
Det eneste, altså det er jo bare mig, men jeg har svært ved at høre frygtelige historier med australsk accent, fordi at
jeg synes, Australier, de er bare så søde.
Ja, men jeg har det som om, at jeg skal, ja, det er hellere noget med at sidde og høre noget hyggeligt på en strand med en kold øl, end der at høre sådan et eller andet forfærdeligt.
Murder? Ja. Ej, okay, jeg kan ikke
efterligne Australis. Stop med det.
Det kan jeg ikke.
Men den er vildt god, og der er rigtig mange spændende detaljer og interviews med hendes nærmeste. Man hører endda, at han prøver at få fat i både Chris og hans tvillingbror, fordi der kører også nogle sindssyge familiedynamikker der. Den er vildt spændende.
Ja.
Og det er sådan en slags investigative... Jeg ved ikke, hvad de ender med at finde ud af.
Ej, hvor godt. Nu skal jeg jo ud og rejse, så har jeg lidt til flyveren.
The Teacher's Pet.
Fedt.
Ja, den er rigtig god. Så ja, så inden du pakker kufferten, så...
Det gør jeg lige om lidt.
Ja.
Ah, jeg glæder mig.
Nej! Sender du et postkort?
Det gør jeg.
Godt.
Jeg sender et postkort til jer. Nu har jeg sagt det, så nu...
ja, præcis.
Hvad er det nu, det hedder? Bordet fanger.
Bordet fanger.
Ja.
Lækkert. Nå, så må vi hellere lade dig fly.
Ja.
Så det var vist det for den her gang.
Det tror jeg, det var.
Ja.
Nogle gode anbefalinger og nogle vilde mor.
Ja, wow. Dagmar, hende har vi ventet på.
Ja.
Fedt og dejligt, at I gad at lytte med igen. Vi bliver mindet om dagligt, mange gange om dagen, at der er nogen, der lytter til vores private samtaler her.
Ja, vi får stadig mange
søde flippet, ikke?
Beskeder fra folk. Det er dejligt.
Det er dejligt. Men indtil vi høres igen, så have det rigtig godt.
Ja, have det godt. Vi høres ved.
Gør vi. Hej.
Hej.